Zoti e bekoft Beninin. Me këto fjalë në gjuhën vendas e fon, Papa Benedikti i 16 përfundoi udhëtimin e tij të 22 apostolik që kësaj radhe e çoi në Afrikë, e pikërisht në Benin. Qofshi kripa e drita e Krishtit në tokën afrikane, që mandati misionar që u besoi atij i shenjtë beninesve. Pas ditës së ngarkuar të djeshme, gjatë së cilës Papa nënshkroi nxitjen apostolike pas sinodale Africa Munus, sot në solemnitetin e Krishtit mbret të universit, Benedikti 16 u adorzoi atë i peshgvive të kontinentit gjatë meshës në stadiumin e miqësisë në Cotonou. Shenjtria e tij bëri thirrje të dëgohet zëri i më të varfërve dhe i më nevojtarve.
Vetë 30.000 në stadium, rreth 50.000 para ekraneve të mdhenj, e pritën Papën në amfiteatrin kryesor të Cotonous në stadiumin e miqësisë, që u shndrua në një arenë të stërmadh lutje, shkëngësh e vallësh për të falendëruar Zotin.
Populli i Beninit dhe i Kretë Afrikës u mblodh përreth Benediktit të 16 me zemrën e hapur për të dëgjuar fjalën e Zotit e me gëzimin e takimit me Krishtin në sy. Një festë triditore që arriti kulmin pikërisht sot paradite në meshën e shenjtë. Stadiumi shpërtheu në tingujt afrikan, me të parë makinën e atit të shenjtë që kaloi në mes të popullit shumë ngjyrësh, veshur për 150 vjetorin e ungjëllëzimit të vendit dhe për vizitën e pasardhësit të Shëmpjetrit me rroba bardhë verdh me kryqe, njerëz e monumente të stilizuar ora në të kuq, vjollc e jeshil.
Qofshi dëshmitar të flak të fesë që keni marrë, u tha Papa gjatë homilisë. Misioni për gjithë Afrikën është të tregoj dritën e Krishtit mbi botën, timitoj hyjin që u bëshërptor i më të vegjëlve e që edhe sot shfaqet në ftyrën e atyre që kanë uri e etje, në ftyrën e tuajve, të zhveshurve, të të smurve e të të burgosurve, me gjithë është mbreti gjithësisë.
Sans doute, cela peut nous paraître déconcertant.
Pa dyshim, kjo mund të duket e pabesueshme, edhe sot si 2000 vjet më parë, të mësuar t'i shohim shenjat e mbretërisë në suksesin, në pushtetin, në paranë apo fuqinë, nuk e kemi të lehtë ta pranojmë një mbret të tillë, një mbret që bëhet shërbëtori i më të vegjëlve, i më të përvuajturve, një mbret froni i të cilit është kryqi.
Por, pikrisht, këtu shfaqet lavdia Krishtit, vazhdoi Papa. Në përvutrinë e jetës së tij toksore, Jezusi gjen fuqinë për gjykuar botën, duke na udhëhequr drejt një bote të re, ku ta ndjejmë veten të lirë e të gëzuar.
Laissez-le Christ nous libérer de ce monde ancien.
Lejojeni Krishtin të na çlirojë nga kjo botë e vjetër. Besimi ynë në atë që fiton mbi çdo frikë, mbi çdo mjerim, na bën të hyjmë në një botë të re, në një botë në të cilën drejtësia dhe e vërteta nuk janë parodi, një botë lirie të brendshme, paqe me vetveten, me të tjerët e me Zotin. Ja dhurata që na bën hyjë me pagëzimin.
Më pas Papa ju drejtua të gjithë njerëzve që vuajnë, smurve, mesid dhe tjerëve, të gjithë të harruarve nga shoqëria.
Gardi courage. Le pape vous est proche par la prière.
Guxim. Papa ju qëndron afër duke u lutur e duke ju kujtuar. Guxim. Jezusi dëshiron të identifikohet me të vegjëlit, me të smurët. Dëshiron të ndajë me ju vuajtjen e t'ju njohë si vëllezër e motra për t'ju çliruar nga çdo e keqe, nga çdo vuajtje. Çdo i smur, çdo i varfër meriton respektin dhe dashurinë tonë, sepse përmes tij Zoti na tregon rrugën për në qiell.
Papa kujtoi 150 vjetët e kaluara nga ungjëllëzimi i vendit dhe falenderoi misionarët që mbodhën kryqin e Krishtit në Benin. Duke kujtuar kardinalin Bernardin Ngantin, u tha afrikanëve ta marrin si shembull feje e urtije këtë birë tokës së tyre. Pastaj ftesa për qenë dëshmitar të vërtet Krishtit në gjurmë të misionarëve.
Pas 150 vjetësh, shumë janë ata që nuk e kanë dëgjuar akoma mesazhin shpëtimtar të Krishtit.
Foli Benedikti 16 për ata që nuk duan të hapin zemrën, për ata që kanë fetë pakte, për ata që kërkojnë vetëm mirëqenjen vetjake, duke harruar ungjillin jetën e përditshme, e më pas thirrja.
Resplendir en tout lieu. Le visage aimant du Sauveur.
Bëni të shkëlqejë në çdo vend fytyra e dashur e Shëlbusit, në veçanti para të rinjve, në kërkim të arsyes së jetës e të shpresës në një botë të vështirë.
Yeah. I krishteri, vazhdoi ati shenjt, është ndërtu si palodhur, e ndërtesa e tij ngrihet me tullat e bashkimit, paqes e solidaritetit.
Chers frères et sœurs, je vous engage donc.
Të dashur vlezër e motra, ju ftoj ta përforconi fenë në Krishtin, duke e kthyer me të vërtetë zemrën drejt tij. Vetëm ai na jep jetën e vërtetë e mund të na shlirojë nga frika e ngadalësia, nga çdo ankthi yni.
Gjeni rënë të jetës në pagëzimin e krishterë, u tha Papa Beninezve, duke uruar të kenë aq forcë në dëshminë e fesë sa t'ua përqojnë atë brezave të rinj. Pastaj në gjuhën e vendit të fon.
Aklunon nikon finuton le domicim.
Zoti ju dhashtë plot hire.
Duke vazhduar në anglisht me qëllim që të drejtoj edhe asaj pjesët kontinentit Afrikan që flet këtë gjuhë, ndryshim nga Benini që flet frëngjisht, Benedikti 16 nënvizoj se si pas shemblit Krishtit mbret nuk është i fuqishmi, por ai që shërben me përvujtri. Nuk është typ si më të brishtërve, por ai që imbron dhe ju dheq drejt jetës së plot.
Christ reigns from the cross.
Krishti imbretron nga kryqi dhe me krah hapur përqafon të gjithë popujt e tokës e i tërheq drejt bashkimit. Përmes kryqit rrëzon muret e ndarjes, na pajton me njëri tjetrin e me atin qellor. Të lutemi sot për popujt e Afrikës, që të gjithë të mund të jetojnë në drejtësi, në paqe e në gëzimin e mbretërisë së hyjt.
Duke ju drejtuar asaj pjesët Afrikës e cila flet portugalisht, Papa i ftoi Afrikant që duke ndjekur Krishtin të bën ndërtues të vërtet mbretërisë së Zotit, mbretëri pajtimi, drejtësie e paqje.
Aqui Deus cruza se como a nossa liberdade.
Këtu Zoti takohet me lirinë tonë, ne, vetëm ne, mund ta pengojmë të mbretërojmë mbi ne, dhe si pasoj ta bëjmë të vështirë zotrimin e tij mbi familjen, mbi shoqërinë e mbi historinë. Për shkak të Krishtit, shumë burra e graj kanë kundërshtuar me sukses tundimet e botës, për ta jetuar me besnikri fen nga njëherë deri në martirizim. Të dashur barinje besimtar, qofshi si pas shembulit të tyre, kripa e drita e Krishtit në tokën afrikane.
Më në fund, Benedikti 16 u dorëzoi peshëvive afrikan nxitjen apostolike pas sinodale Africa Munus, duke theksuar.
Ce texte ici promouvoir, encourager et consolider.
Ky tekst dëshiron të nxisë, të inkurajojë e të konsolidojë iniciativat e ndryshme lokale ekzistuese. Gjithashtu, synon të frymëzojë nisma të tjera për Kishën Katolike në Afrikë.
E përsëri ati shenjtë u kujtoi katolikëve afrikan misionin e tyre në mesin e njerëzve, duke afruar sidomos ata që nuk e kanë njohur akoma Krishtin. Ja thirrja e Papës për Kishën.
Si o salda terra africana, abençoada pelo sangue de tantos martires.
Qofsh kripa e tokës afrikane, bekuar nga gjaku i saj sa martirve, burra, gra e fëmijë, dëshmitar të fesë së krishterë deri në flijimin e jetës. Qofsh dritë e botës, dritë e Afrikës, e cila shpesh përmes sprovave kërkon rrugën e paqes dhe të drejtësisë për gjithë banorët e saj. Drita jote është Jezu Krishti, drita e botës. Zoti të bekoft, e dashur Afrikë.
Në përfundim të meshës para lutjes Angjëllton Zot, Papa ja besoi Virgjës Marijë Zojës Afrikës sfidën e ungjëllëzimit të rit kontinentit dhe mbrojtjen e familjeve.
Chers frères et sœurs d'Afrique.
Të dashur vëllezër e motra të Afrikës, tok mikpritëse për familjen shenjtë, vazhdoni t'i kultivoni vlerat familjare të krishtera. Ndërsa shumë familje ndahen, shpërngulen, vajtojnë nga konfliktet pafund, bëhuni protagonistë të pajtimit e të shpresës. Me shënmërinë, Virgjërën e Magnifikatit, qofshi gjithnjë të gëzuar, gëzimi qoftë në zemrën e familjeve dhe të vendeve tuaja.